神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Kansanlähetyksen lähetti Kaarina Savonen lausui japaniksi pienoisevankeliumin Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa 46 vuotta. Lähetystyöntekijämme palvelevat Nishinomiyan, Avajin ja Hatkoben seurakuntia. Tänään Raamattuavain ekstrassa kuullaan siitä, millaista on lähetystyö Japanissa. Tuota ennen lähetysjohtaja Mika Tuovinen kertoo lyhyesti tekemästämme työstä maailmalla. Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, kansanlähetys tekee työtä sekä kotimaassa, mutta myös ulkomailla. Voisitko kertoa tästä työstä, mikä tapahtuu Suomen ulkopuolella?
Työn perusteena on tietysti Jeesuksen antama lähetyskäsky. Tämä löytyy eri evankeliumeista. Ja se on meidän työmme semmoinen ydin ja se, mitä Jeesus käskee tehdä. Näissä lähetyskäskyissä hän painottuu evankeliumin julistaminen, evankelioiminen, parannuksen julistaminen syntien anteeksi saamiseksi. Ja kyllä haluamme keskittyä tähän evankeliumin julistavaan lähetystyöhön. Lisäksi Jeesuksen esimerkin mukaisesti haluamme auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä mennä sinne, missä meidän apuamme tarvitaan. Meillä on noin 70 ulkomaille lähetettyä työntekijää tällä hetkellä. Haluamme lähettää ulkomaille työntekijöitä siksi, että siinä toisella toteutuu se, miten Jumala toimi. Hän ei vaan huutanut taivaasta, että rakastan teitä, vaan hän itse tuli ihmiseksi meidän luoksemme. Ja siinä hän antoi myös mallin, yhden mallin lähetystyöstä, että mennään sinne ihmisten luokse, lähetetään työntekijöitä sinne, missä evankeliumia ei ole. Ja tätä teemme 4 päätyöalueellamme, jotka ovat Japani, Etiopia, Venäjä kautta Viro. Ja lisäksi teemme työtä islamilaisessa maailmassa satelliitti-TVn välityksellä, että myös muslimit voisivat kuulla vapahtajasta. Mutta sitten myös raamatun käännöstyötä. Jeesuksen antama käsky viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan on kyllä se ydin. Ja mielenkiintoista, että lopuaikoja koskevassa puheessa Matteus 24 Jeesus kuvaa ongelmia yhteiskunnassa. Kirkossa nousee harhaoppeja, luonnossa on mullistuksia, mutta kaiken keskellä hän sanoo, että evankeliumi julistaa kaikkeen maailmaan. Ja sitten me teemme työtä myös lopusta käsin, koska me tiedämme, miten kaikki loppuu. Ilmestyskirjassa kuvataan, että taivaassa kerron ihmisiä kaikkialta maailmasta. Ja se kertoo siitä, että lähetystyö on mennyt päätökseen ja on upeata, kun saa olla mukana tässä lähetystyössä. Me tarvitsemme tälläkin hetkellä lähtiöitä lähetystyöhön, lähetystyön tukijoita, niitä, jotka rukoilevat lähetystyön puolesta. Tämä on kutsu koko Jumalan kansalle.
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen kertoi työstämme maailmalla. Työ Japanissa voi herättää kysymyksiä. Korkea koulutus ja elintaso ei poista tarvetta evankeliumille. Vaikka maassa pystytään tuottamaan korkean teknologian laitteita ja koneita, ei sekään poista evankeliumin tarvetta. Lähettimme Aarni ja Eeva Hukari kertovat Japanista blogissaan seuraavasti. Japani on taloudellisesti erittäin rikas, mutta hengellisesti köyhä maa. Maassa on tehty lähetystyötä pian jo 500 vuotta, mutta kristittyjä on edelleen vain noin 0,7% väestöstä. Omin voimin emme saa Japanissa aikaiseksi juuri mitään, mutta voimme aina turvautua Jumalan lupaukseen, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Daniel Nummela, joka toimii myös lähetystyöntekijänä Japanissa, kertoo blogissaan, miksi lähetystyötä tarvitaan. Yksinkertaisesti sanottuna siksi, että Japanissa on uskonnonvapaudesta huolimatta niin vähän kristittyjä, etteivät kirkot kykene itsessään uusiutumaan. Tästä seuraa luonnollisesti kysymys siitä, miksi Japanissa sitten on niin vähän kristittyjä. Yksinkertainen vastaus kysymykseen on se, että Japani tarvitsee lisää lähetystyöntekijöitä, kuten Matteuksen evankeliumissa on kirjoitettu. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Seuraavassa aluekoordinaattori Tapani Kaitainen kertoo japanilaisen tiestä kastetuksi kristityksi.
Tämä japanilaisen tie kristityksi on usein melko pitkä ja semmoinen prosessi, johon liittyy monta osaa, että niin kuin meidän siellä olevissa seurakunnissa, jos tulee ihminen, joka haluaa ottaa vastaan kasteen, niin hän ei tule niin kuin suoraan ovesta sisään ja sano, että nyt on tämmöinen tilanne, just tuli päälle, vaan hän tulee jostakin ehkä Tokiossa jossain jo suomalaisessa seurakunnassa kuullut evankeliumia vuosikausia aikaisemmin ja sitten Jumala tehnyt työtä vähitellen hänen sydämessään ja hän erilaisten elämän koettelemusten ja kokemusten kautta muuttaa ihan toiselle paikkakunnalle, vaikka sinne Kobeen, ja huomaa, että täälläkin on tällainen seurakunta, kristillinen seurakunta ja jopa suomalaisia siellä on, niin hän kiinnostuu ja tulee mukaan uudelleen ja siinä saattaa olla niin kuin vastaus hänen elämän etsintäänsä ja tällä tavalla se on monen osan summa se kristityksi tuleminen. Sitten hän haluaa tulla kastekouluun ja ehkä ottaa vastaan kasteen.
Tapani Kaitainen kertoi pitkästä tiestä kristityksi japanilaisten parissa. Myös lähetti Lauri Palmu puhuu samasta asiasta.
Japani on hyvin avoin kristinuskolle ja siihen suhtaudutaan positiivisesti. Mutta kynnys itse tulla kristityksi, kynnys ottaa kaste, niin se on iso haaste.
Tie kristityksi on pitkä, pitää tehdä paljon työtä, paljon opettaa. Lähetti Kaarina Savonen kertoo seuraavassa, miten evankeliumi avautuu japanilaiselle.
Itse koen, että se on hirveän vaikea japanilaisten ymmärtää tätä evankeliumia. Eli tuntuu, että vuositolkulla julistetaan evankeliumia, joka päivä kerrotaan heille tätä ydinsanomaa, mutta silti he eivät ymmärrä. Mutta ehkä sitten tulee joku päivä, kun he ymmärtävät, ja silloin vietetään sitä riemujuhlaa sekä seurakunnassa että taivaassa.
Kuinka armokäsite avautuu Japanissa? Seuraavassa lähetit Lauri ja Asako Palmu kertovat aiheesta.
Armostahan puhutaan paljon japanilaisessa kulttuurissakin, mutta musta tuntuu, että se ymmärretään vähän eri tavalla kuin ehkä miten Raamatussa Jumalan armo tulee esille. Japanissa puhutaan luonnon antimista Jumalan armona ja tämän tyyppistä armoa, mutta se, että vanhurskaaksi tulee ja niin kuin saa synnit anteeksi, kelpaa sellaisena Jumalalle se armo, sitä pitää niin kuin selittää ja avata enemmän. Japalaiset rakastaa tätä Amazing Grace-laulua, niin siitä esimerkiksi on hyvä lähteä kertomaan, miten se laulu on syntynyt ja mitä se armo siinä tarkoittaa.
Siis armokäsityshän niin kuin nousee myöskin syntikäsityksestä. Ja synti sanana on hyvin vaikea Japanissa ymmärtää, koska siitä tulee automaattisesti mieleen rikos. Ja kuka meistä on rikollinen? Ei kukaan ainakaan halua tunnustaa olevansa rikollinen. Ja kun kirkossa puhutaan rikoksesta, tai niin se on helppo ymmärtää, niin siinä on iso selittäminen, että se mistä Raamatussa puhutaan synnistä, se ei tarkoita yhteiskunnallista rikosta, vaan Jumalan tahdon vastaista toimintaa.
Evankeliumin julistamisessa on monenlaisia haasteita. Haasteita asettaa myös kulttuuriset piirteet. Vahva uskonnollisuus tapoineen pitää otteessaan. Shintolaisuus ja buddhalaisuus ovat valtauskonnot Japanissa ja vaikuttavat vahvasti ihmisten arkeen. 127 miljoonainen kansa asuu ja työskentelee tiiviisti. Seuraavassa Tapani Kaitainen kertoo Japanista.
Japani tämmöisenä saarivaltiona on ollut pitkään semmoinen vähän niin kuin sisäänpäin kääntynyt ja varauksellinen siihen, mitä ulkoapäin tulee. Ja ehkä siinäkin niin kuin koetaan tämä kristinuskon sanoma hiukan semmoisena vieraana. Se ei ole niin japanilaista se uskominen Raamattuun ja Ja sen takia niin se sidonnaisuus sinne omaan kulttuuriin ja omiin vanhoihin perinteisiin uskontoihin, sintolaisuuteen ja buddhalaisuuteen on hyvin vahva. Ja se kulkee suvusta sukuun, niin on myöskin vaikea irrottautua tästä ketjusta, tästä jatkumosta, niin kuin tulla erilaiseksi, kristityksi. Mutta myöskin tämä uusi teknologia ja teollistuminen ja kaikki tämä raju työn tekeminen niin kuuluu siihen kulttuuriin ja se myöskin pitää pikkasen niin kuin välimatkaa helposti tähän kirkkoon tulemiseen.
Näistä suurista haasteista huolimatta sanoma Jeesuksesta tavoittaa. Lähetti Anssi Savonen kertoo työstään Japanissa seuraavaa.
Saa olla iloinen siitä, että on voinut tosi monessa eri tilanteessa jatkuvasti erilaisille joukoille, pienemmille ja vähän isommille joukoille kertoo evankeliumia. Parhaimmillaan mulla on ollut 100 ei-kristittyä kuulijaa salissa edessäni ja pienimmät tilanteet on sitten muutaman ihmisen kokoontumisia. Mutta meidän toimintaryhmissä siellä Hatkoopen kirkolla niin väki koko ajan kasvoi ja aina tuli uusia ihmisiä. Oli hirveän innostavaa tajuta se, että tässä on mun edessä ehkä ihminen, joka ei ole koskaan aikaisemmin kuullut evankeliumisena, joka ei ole koskaan aikaisemmin lukenut raamattua. Ja hänen kanssa siinä joukossa yhdessä raamattua lukeessa oli tosi semmoinen taivashetki olo, että niin kuin taivas ja maa koskettivat niissä hetkissä toisiaan.
Hyviä uutisia Japanista riittää. Vuosi sitten avajiin rakennettu kirkko otettiin käyttöön ja samassa Jumalan palveluksessa kastettiin 4 ihmistä. Ja kasteita on ollut myös tämänkin jälkeen. Taustalla kuulemme, kuinka Nakasea kertoo, miten hän on ymmärtänyt Jeesuksen tekemän sovitustyön. Nakasea kastettiin viime jouluna joulujumalan palveluksessa Avajin kirkossa. Pastori Daniel Nummela haastatteli häntä ja tässä hän kertoo kansanlähetyksen joulukalenterissakin nähdyllä videolla seuraavaa, mitä hän on ymmärtänyt. Jeesus kuoli ristillä kantaakseen meidän syntimme. Aluksi en lainkaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Se, miksi Jeesuksen piti ottaa meidän syntimme rangaistuksen ylleen, oli vaikea ymmärtää. Raamatun kautta opin vähitellen ymmärtämään Jeesuksen ristin merkityksen. Näihin Nakasean ajatuksiin päättyy hetkemme kansanlähetyksen Japanin työn parissa. Japanissa työskentelevät lähettimme Aarni ja Eeva Hukari, Henri ja Tuula Liivola, Danieli ja Mari Nummela, Lauri ja Asako Palmu, Ulla Pendolin ja Anssi ja Kaarina Savonen. Seurakuntatyötä tehdään 3 seurakunnassa, Nissinomian, Avajin ja Hatkopen seurakunnissa. Ota Japanin kansan rukouksiin, rukoile ja toimi niin, että evankeliumi saisi tulla tunnetuksi tuon suuren kansan keskuudessa. Rukoile työntekijöiden puolesta heidän rinnallaan kulkijana.